Ang gipahibuling ay Ebanghelyo ni Hesus Kristo, nagawag nato sa paghunahuna mahitungod sa umaabot. Kini nagpasabot sa katuyuan sa mortal nga kinabuhi ug sa pagkatinuod sa kinabuhi nga mosunod. Nagtudlo kini og importante nga ideya mahitungod sa umaabot aron magiyahan ang atong lihok karon. Sa pagtandi, kitang tanan na kaila og mga tawo kinsa nagpakabana lamang karon. Mugasto karon, maglipay karon, o dili maghunano alang sa umabot. Ang atong karon o ang atong umabot, mas malipayon kung kita sa kanunay na kahibalo sa umabot. Samtang kita muhimo o mga desisyon karon, kinahanglan mangutana kita, unsang sangputana nini? Ang pipila ka mga desisyon mao ang pagpili tali sa pagbuhat o dili pagbuhat. Nakadungog ko og himplo niini nga matang sa pagpili sa komperensya sa stake sa Estado Senados, daghang tuig na ang nakalabay. Ang dapit mawang manindot nga kampus sa kolehiyo, o sa kapundok sa batanon mga estudyante naglingkod sa sagbo. Ang mamumulong kinsa mihulogway niini nga kasinetan mingon, nga sila nananaw og matahom nga squirrel nga dunay baga, balibuon nga ikog og nagdula libot sa punuan sa manindot nga kahoy. Usahay anakin sa yuta, usahay musaka, kanaog, ug libot sa punuan. Apan nga no ka ng pamilya nga tanalaw na kadani sa pundok sa mga estudyante? Naghigda diya sa sagbot sa duol mawang ero nga Iris Setter. Siya mawang butang nga nakapaintiri sa mga estudyante, ug ang squirrel mawang tumong sa ero. Matagigayon nga ang squirrel dili makitaan ug kadiot nga makakatkat sa kahoy, ang hero hinay nga mupadol pipila ka pulgada og dayon muhigda ingon ug wala makapabana sa palibot. Mao kini ang nakapainteres sa mga estudyante. Hilom ug wala maglihok. Ang ilang mga nakatutok sa klaro na kayo nga sangputanan. Sa katapusan ang hero duol na kayo sa paglukso ngadto sa squirrel. Ug madakpan kini sa iyang baba. Dihay kahadlok kami abot ug ang pundok sa mga estudyante daling milihok ug mipalayo sa hayop gikan sa ero. Apan ulihin na kayo. Ang squirrel patay na. Sa bisan kinsa niya nga pundok, nakapasidian unta sa squirrel, sa bisan unsang oras, pinaagi sa pagwarawara sa ilang mga kamot ug pagsingit, apan walay mihimo. Nagtanaw lang sila, samtang ang piho nga sangputana nakaduol na. Walay usanga nang utana, unsang sangputana niini. Sa dihang nahitabo na ang gipaabot, ang tanan na dali aron mapungan ang sangputanan, apan ulahin na kayo. Ang paghilak sa pagbasol mauray ilang nahimo. Kanang tinud nga istorya usa ka matang sa sambingay, kinangabutang atong makita sa atong kaugalingong kinabuhi ug sa kinabuhi sa mga sirkumstansya sa atong palibot. Samtang makita nato ang panghulga nga makapikto sa tao o butang nga atong gimahal, kita adunay kapilian sa pagsulti o paglihok o sa pagpakahilom. Kinahanglang pangutanon nato ang atong kaugalingon. Unsa ang sangputanan niini? Di nang sangputanan diha-diha og seryoso. Dili kita makatugot nga walay buhaton. Kinahanglan kitang muhatag og pasidahan o suporta nga angay natong paningkamot sa pagpugong samtang aduna pay panahon. Ang desisyon nga bag-o lang nako nga gihulagway naglakip sa pagpilitali sa paglihok o sa dili paglihok. Ang mas komon mao kadtong pagpili tali sa usa ka lihok o sa lain. Naglakip kini sa pagpili tali sa maayo o dautan. Apan sa kanunay kini mao ang pagpili tali sa duha ka maayo. Bisan niini nga sitwasyon mas maayo ang pagpanguta kun unsa ang sangputanan niini. Kita mohimo og daghan nga mapagpili tali sa duha ka maayo. Sa kasagaran naglakip unsaw nato paghay ng atong panahon. Wala may dautan sa pagdulo o pagdula sa video o text o pagtanaw sa TV o pagpagigtabi gamit sa ang cellphone. Apan ang matag-usa niini naglakip unsay gitawag nga bayad sa oportunidad. Nagpasabot nga kon kini mugahayan og panahon sa pagbuhat og usa ka butang, mawala nato ang oportunidad sa pagbuhat sa ulahin. Ako nakasiguro nga kamo nakikita nga kita kinahanglan nga musukod pag-ayo unsay nawala nato sa panahon nga atong gigahin sa usa ka kalihukan bisan kon kini maayo man kaayo. Taw-taw-taw nang nakalabay, mihatag kong pakigpulong o gihuluhan. Maayo, mas maayo, labing maayo. Niyana nga nakigpulong ako, miingon na tungod lamang kayang usa kabutang maayo, dili kiniigo nga rason na pagbuhat na ini. Ang gidaghanon sa maayong butang nga atong mahimo, misubra kayo sa panahon nga magamit sa pagbuhat na ini. Pipila sa butang, mas maayo kaysa maayo. O kini ang butang nga nagkinahanglan nga unang hatagan o pagtagad sa atong kinabuhi. Kinahanglan natin ipalabay ang ubang maayo ng mga butang aron sa pagpili sa uban ng mas maayo o labing maayo. Tanawa ang ubang butang. Mas lupa na panglantong. Unsang epekto sa atong umabot na desisyon ng atong gihimo karon? Hinumdumi ang kaimportante sa pagkuha og edukasyon, pagtuon sa banghilyo, pagbago sa atong pakigsaad pinagi sa pag-ambit sa sakramento, o sa pagtambong sa templo. Unsang sangputanan ini, importante o sa mga pagpili, unsaon nato pagtagad o paghunahon ng atong kaugalingon. Labing importante, ang matag usa ka nato usa ka anak sa Dios uban sa potensyal nga kapalaran sa kinabuhing dayon. Ang mataglaing pagtagad bisan laki po tabo kaliwat, pisikal nga kinaiya, o dungog, temporaryo lang o dili importante nga kabahin sa kahangturan. Ayaw pili ang pagtagad sa inyong kaugalingon o paghunaw na sa inyong kaugalingon sa paagi nga nabutang kinautuban sa usang tumong nga inyong paningkamutan. Akong kaigsuonan, kinsa mo tanaw mo ba sa unsay akong gisulti din, ako manghinaot nga kamo makahibalungan o ang inyong leader mo hatag o mga pagtulon. Atong mga gimahal ko kamo o ang atong lamitong amahan o ang anak nga sikro nagmahal ka niya. Ang ilang plano alang ka na ito, mao ang mahinungdanong nalaraw sa kalipay. Kana nga plano o ang ilang mga sugo o ang mga ordinansa sa pigsad, mugiyan nato nga ito sa luing mahinungdanong nga kalipay, nini nga kinibuhi o sa kinibuhi nga umabot. Isip sa lugon, sa amahan o sa anak, kami mutudlog, mutambag, subay sa ilang pagsugo kanamo, pinaagi sa Espiritu Santo. Kami walay tinguha kaysa pagsulti unsa ang tinuod o sa pag-awag kaninyo sa pagbuhat unsa ang ilang gilatid is dalan nga to sa kinabuhing dayon. Ang labing mahinungdanon sa tanan nga gasa sa Dios. Ani ay laing ehemplo sa epekto maabot nga desisyon nga gihimo karon. Kini kabayan sa pagpili nga buhaton ang pagsakripisyo karon aron makabot ang usa ka importante nga tumong sa umabot. Sa usa ka konferensya sa State College, Colombia, usa ka igsoong babae misulti sa iyang tinguha o sa iyang pamanonon nga magminyo sa templo nga ang pinakaduol nga templo mao ang Peru. Pinakaduol nga templo ang Peru. Sulod sa taas nga panahon, sila nagtigom og kwarta alang sa pamliti sa bus. Sa katapusan, minsakay sila sa bus padulong sa Bogota. Apan sa ilang pag-abot dito, ilang nahibaluan na ang tanang lingkuran sa bus padulong sa Lima, Peru, okupado na. Mahimo silang mauli o wala magminyo o magminyo sa gawa sa templo. Maayo gani, dihay na alternatibo. Makasakay sila sa bus ngadto sa Lima kung sila andam nga mulingkod sa salog sa bus sa tibuok lima kaadlaw o lima kagabi nga biyahe. Mipili sila paghimo niini. Miingon siya nga lisod kadto. Bisan og ang pipila kapasahero mo palingkod nila sa ilang lingkuran aron sila makatuyod diha sa salog. Unsay nakapadin ako ang ilang pagigpulmaw ang pamahayag niini sa isang babay nga papasalamon siya og ang iyang bana na kahimo sa pagato sa templo niining pagiya. Tungod kay kini nakapausaw sa pagi sa ilang pagbati may tungod sa ebanghelyo o sa pagi nga sila mibati may tungod sa kaminyon diha sa templo. Ang Ginoo miganti kanila sa kalambuan nga nagagikan sa pagsakripisyo. Siya usab nakobserbar nga ang ilang lima kaadlaw nga biyahe ngadto sa templo nakahatag mas dako nga kahigayunan sa pagligon sa ilang pagka-espiritual kaysa daghang mga pagbisita nga walay sakripisyo. Sa katuigan sukad nga ako nakadungog niya ng pagpamato, naghunahuna ko unsa kalahi ang kinabuhi niya itong batan o magtayon kung mipili pa sila o laing pagpili. Wala muhimo sa sakripisyo nga gikinahanglan aron maminyo sa templo. Kita muhimo daghang mapagpila sa kinabuhi. Ang pipila importante o ang pipila dili importante. Ang paghunan ni nakita na tuon sa dakong kalainan sa pila atong pagpili nga gihimo atong sa atong
as we do, we'll be following.
Kita makahimo og mas maayo nga pagpili. Alang kanamo ang mga gunahuna diya sa dalan sa pagisad nagi sa templo ngadto sa kinahanglanon. Ang labing mahinungdanon nga tana. Ang labing mahinungdanon nga tanang nagasa sa Dios. Ako po matuod ni Hesukristo og sa mga sangputanan sa iyang pagula og sa ubang kamatuoran sa iyang walay katapusan ebanghelyo. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.